І тут зав'язався найзапекліший бій. Польським гарматам дуже мало завдавали шкоди батареї Мора, Чівалара та інших, розставлені у Фаленській низовині за греблею. Тим часом кожен польський снаряд, випущений уздовж греблі з Рашинського пагорба, робив цілі прогалини у щільних шеренгах ворожої піхоти. Польські командири стали до гармат. Князь Понятовський ходив від однієї гармати до іншої, старанно, холоднокровно і вміло ставив приціл. Щохвилини посилав ад'ютантів у Міхаловиці і Яворов. В обох тих пунктах сильно гриміли канонади. А вісті надходили весь час добрі. Ворогові ніде не вдалося пробити ще через болото. Наставав ранній вечір, коли піхота Вукасовича через гори забитих на греблі прорвалася на Рашинський берег. Але могутній натиск батальйонів Сокольницького, що відпочивали за костьолом, знову зіпхнув його з греблі й пагорка. З подвійною силою запрацювали гармати. Дим огорнув ясне дзеркало озера, греблю, дерева й убогий придорожній хуторець. Западала ніч, а натомлені розпечені жерла гармат не переставали вивергати із себе смерть. Коли вже зовсім стемніло, вони поволі-поволі перестали гахкати. Над згарищами Фалент догасала заграва. На греблі трупом лягли 2000 австріяків, і понад 1000 поляків загинуло у Фаленській Вільшині. Була вже глибока ніч, коли Рафал вибрався з шеренг, що вели бій, у подертому мундирі, без шапки, мокрий аж по саму шию. Йому здавалося, що він знайде свій вчорашній притулок, ішов наосліп зораними полями до Опачі. У Рашині ніде було ступити, не те, щоб прихилити голову. На полях, понад дорогою, складали покотом трупи. Ольбромський весь пашів. Боліла вчорашня рана. Пломінь миготів в очах і пекло в голові. А самого, однак, морозило. І він трясся всім тілом. Ніс у собі смертельні муки. Ніс у заплющених очах ціле поле битви, а в руках купи тіл, що звивались на греблі. У Варшаві після ночі, проведеної в порожній повітці єврейського передмістя Варшави поблизу міської шибениці, Рафал прокинувся перед ранком. Повітка стояла віддалік від дороги, проте він почув ляскіт і гуркотіння гармат, обозів, піхоти, як страхітно гуркотіли гармати по нічній дорозі відступу. «Саксонці пішли», – пояснили Рафалові з шеренг. «Німець, німцеві брат, підлі саксонські пси, під час битви відійшли в тил. 1200 чоловік, 150 гусарів, 12 гармат. Усі свої три батальйони зібрали докупи і відійшли». Рафал приєднався до шеренг і потьопав разом з ними. По дорозі весь час розпитував про бригади Сокольницького. Лише вранці почув звістку, що цього генерала призначено командуючим лівим флангом і що він прикриває низини Повісля з боку Віланова за Черняковською і Мукотовською заставами. Коли почало світати, здаля долинула стрілянина. Відкрили вогонь стрільці. Промайнув у ранковій млі якийсь невеличкий кінний загін і з'їхав у Вілановську низовину. На узгір'ї в околиці Мокотова затримала Рафала сторожа громадянської гвардії і з великими церемоніями повела його до офіцера, командира варти. Цей старий служака, хоч як допитувався в нього Рафал про генерала Сокольницького, так нічого певного і не відповів, і звелів чекати у таборі гвардії на краю Лазенківського парку. Виросло там за минулий вечір зі столів, дверей, віконниць, лав і табуретів справжнє містечко. звели оборонці міста щось схоже на хатки, курені, намети, а найбільше на халабуди. Спали в цих укриттях не тільки самі оборонці, а й їхні родини, що приносили їм запаси харчів та напої. В той момент, коли надійшов Рафал, а гвардія вже підвелася на ноги, дуже неделікатно розбуджена полковником Лубенським та його ад'ютантом Рокіцьким. Рафал затримався в одному з куренів, у який випадково зайшов, присів навпочіпки під накриттям, яким служили двері, вирвані звідкилясь разом із завісами, і задрімав. Хтось вирвав його з короткого сну, сіпаючи за плече. Якийсь незнайомий офіцер будив його і кликав до генерала. Сокольницький чекав неподалік, сидячи верхи на коні. Був весь заляпаний глиною від галунів до султана на шапці. Шнурованих черевиків і темно-червоних рейтузів не видно було під грязюкою. Кінь був у милі і весь парував. Коли Рафал підбіг до стремена і вклонився, генерал пожартував. «Як ви поводитеся, пане ад'ютант? То я мушу розшукувати вас по куреннях баб'ячої піхоти? Що за шапка у вас на голові?» «Пане генерал, шапка впала на греблі, коли ми тягли гармати, і я підняв потім першу ліпшу на шосе вночі. Коня мого вбило коло фалент, а я занедужав». «Ех ви, пестунчику! Що, а в ліску ще перепало?» «Ой, здається, мене ще потовкли, але вже й не пам'ятаю, де й коли». «То що ви думаєте робити?» «Змушений пошукати десь притулку, мені важко стояти на ногах». «Ну, тоді робіть, як знаєте». «Пане генерал, ну, що там іще?» «А як ви, дужею, можу надіятись на повернення до вас?» «Можете звернутись до мене, тільки не пішим. Подбайте про доброго коня і краще обмундирування. Може ж таки знайдеться для вас місце ад'ютанта?» Рафал із вдячністю глянув на нього і вклонився. Генерал у супроводі офіцерів поскакав у бік Мокотова. Ольбромський з подивом довідався, що вже полудень. У лавах гвардії поговорювали про перемир'я. Не маючи що робити, втомлений улан почвалав на простець до міста. Часто зупинявся, спершись на дерево, перепочивав. Коли дотягся до міста, так ослаб, що вже раз за разом сідав на землю. Вже майже 3 дні він нічого не їв. Коли востаннє піднявся з землі і звів очі, побачив перед собою залізну садову решітку, оплетену ще сухим, переплутаним бадилем дикого винограда. Постали перед очима його замкнені двері, вікна з опущеними фіранками, стебла торішніх квітів на клумбах. Він зіперся грудьми і плечем на тупі кінці прутів залізної огорожі і уважно став дивлятись. Тут, за дзеркальними дверима, чувся раніш шелест сукні Гелени Девід. Серце калатало у залізні грати, біля яких стукотіло воно колись, коли він очікував її. Залізне пруття покрила руда і ржа, хвіртка була заперта на засув. На шипках, на сходинках ганку, за нерухомими фіранками стояла невблаганна, незворушна тиша. Вулицями міста тяглися селянські підводи, що з-під Рашина, з-під Пясечного, у ящиках для гною та між драбин звозили до Варшави поранених. Коли шпиталі були переповнені, нещасних, часто бездоглядних, у жалюгідному стані розбирали по своїх домівках городяни. Якийсь підрозділ гвардії помітив Рафала, що притулився був до садової огорожі, і забрав його з собою. Поранений пішов, не чинячи ніякого опору. На запитання, чи немає він у Варшаві родини, кревних, знайомих, Рафал нічого не міг відповісти, настільки був пригнічений своїми спогадами. Але нарешті згадав про дім князя Гінтулта і попросив, щоб його відпровадили туди. Коли двоє гвардійців ввели Рафала в передсінок, назустріч вийшов старий камердинер із Грудна. Він зовсім не впізнав Рафала.